vecilor. Amin.
Bine, Costas.
Rugăciune Sfinției voastre, să începem.
Ne bucurăm mult.
Pe
această cale, pe această cale, încă o dată, avem marea bucurie de a-l vedea pe Părintele Arhimandrit Efrem Vatopedinu.
Mesu aftistis o doi cum exana aftint in harana xanadume ton geronda Efrem, ton igumenu tismonis erasmundi Vatopediu.
Știe multă lume că între noi, credincioșii din România și preacuvioșia sa, este o legătură sufletească specială.
Polis cosmos gnorizi oti metaxi imon che meta che esas iparchi enas polis dinatos pneumaticos sindesmos che idicos sindesmos.
Fără a detalia, voi spune doar atât, că ori de câte ori Dumnezeu ne îngăduie bucuria de a face un pelerinaj la Vatopedie, venim de acolo cu sufletul plin de har și de bucurie.
Corisna vosel sa sanafero afto to gegonos oti kathe fora pu pigenoi proskinma sto Vatopedi erfomaste piso me tim psichi gemati apo hara.
Și toată lumea se bucură când îl vede și îl ascultă pe preacuvioșia sa.
Dar χαίρεται και αγάλεται όταν σας ακούει και σας βλέπει.
Dar în mod special tinerii, tinerii care au nevoie așa de mare de a fi ajutat din punct de vedere duhovnicesc.
Και ιδιαίτερα οι νέοι, οι οποίοι έχουν τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη να βοηθηθούν πνευματικά.
Acum această întâlnire a fost organizată acum în postul nașterii Domnului. Nu voi mai insista eu. Îl vom asculta pe părintele Staret.
Αυτή η συνάντηση οργανώθηκε τώρα που σε εμάς είναι η νηστεία των Χριστουγέννων. Εγώ δεν θα συνεχίσω άλλο, θα αφήσω τον γέροντα Εφραίμ.
Dar atât doar vreau să spun că ne vor ajuta cuvintele Sfinției sale în a ne întări din punct de vedere duhovnicesc în perioada aceasta în care ne aflăm.
Mono αυτό θέλω να πω ότι τα λόγια του θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να ενισχυθούμε πνευματικά σε αυτήν την περίοδο.
Știe și Sfinția sa și știți și dumneavoastră ascultători că în perioada trecută, acum câteva zeci de ani, încă trăia în România un poet duhovnicesc.
Και ο γέροντας ξέρει και εσείς οι ακροατές γνωρίζετε ότι πριν μερικές δεκάδες χρόνια στη Ρωμανία ζούσε ένας πνευματικός ποιητής.
Și el a scris o poezie intitulată Colind.
Και αυτός έγραψε ένα ποίημα που λέγεται Κάλαντα.
Și în poezia respectivă sublinia tocmai faptul că ceea ce ne spune părintele Efrem și ceea ce încercăm să facem acum în perioada aceasta până la Crăciun e tocmai pentru a-L primi pe Domnul Iisus Hristos în sufletele noastre.
Se chină to pima tonizi αυτό το πράγμα ότι θα μας πει ο γέροντας Εφρέμ και ότι κάνουμε εμείς ό,τι ακούμε πνευματικά είναι ακριβώς για να δεχτούμε καθώς πρέπει τον Κύριο έχοντας υπόψη την εορτή των Χριστουγέννων.
Păi eu ziua zice și cu asta voi și încheia. În coliba întunecată din carne și os lucrată.
Και το ποίημα λέει το εξής. Σε εκείνο το σκοτεινό κολύβι, σε εκείνο το σκοτεινό καλύβι που είναι φτιαγμένο από οστά και κρέας,
a intrat Hristos deodată.
Μπήκε διαμιάς ο Χριστός.
Coliba cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit.
Και εκείνη η καλύβη, το σκήνομα, μόλις το δέχτηκε, έγινε λαμπερός ουρανός.
Εν μίσλοκ τρόν λουμίνο, και πετρών Δόμνουλ Χριστό.
Εν μέσω έχοντας ένα φωτεινό θρόνο και καθήμενος στο θρόνο ήταν ο Κύριος.
Καρεμούλτσε μπουκουρά, Δούχουλ Σφένσα λετουρά, και ακόλο ρεμονιά.
Ο οποίος χαιρόταν πάρα πολύ και ερχόταν και το Άγιο Πνεύμα που θα έμενε διαπαντός.
Για ρεσπούνσουλ νόστρου είστε ουρματόρου.
Και η απάντησή μας είναι εξής.
Ξήνοι Δόμνε νεαμ γατήτ, κολύμπελ αμ κουρατσίτ.
Εμείς κύριε παιδί μας είχαμε, καθαρίσαμε τις καλύβες μας.
Ους φερέστρε, τότες νόι Δόμνε γίντρασιλανός.
Όλα είναι καινούρια, όλα είναι καθαρά και τα παράθυρα και όλα και σε περιμένω κύριε να μπεις και σε εμάς.
Αυτά η ποιεσία.
Αυτό είναι το ποιο.
Noi vom asculta cu drag pe părintele Arhimandrit Efrem și dorința noastră de a-l primi pe Domnul Hristos în suflete va fi și mai mare.
Εμείς θα ακούσουμε όμως με πολύ ενδιαφέρον και αγάπη τον Γέροντα Εφραίμ και η επιθυμία μας να δεχτούμε στις ψυχές μας τον Κύριο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Vă mulțumim, Părinte Staret, că ați răspuns pozitiv la acest simpozion. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă țină ani mulți.
Să se mulțumim, Gheronda, deoarece απαντήσατε θετικά σε αυτήν την πρόσκληση και ευχόμαστε ο Θεός να σας δώσει υγεία και χρόνια πολλά.
Κάσα πουτέτ, ίνκα ζέσδε αν αδούτσε μπουκουρίε σούφλετελορ κρεστίνιλορ, τίνερ σι βατρίν, δαρμάι αλες τίνερ.
Για να μπορέσετε από εδώ και στο εξής, ακόμα δεκάδες χρόνια, να φέρετε χαρά στις ψυχές των χριστιανών, των νέων και των γέρων, αλλά ειδικά των νέων.
Δουμνεζέου, σε μπίνε κουβιντέζε ατσάστα σε άρα φρουμά.
Ο Θεός να ευλογήσει αυτήν την ωραία βραδιά.
Και να με ευλογήσει και εμένα.
Σε μα μπίνε κουβιντάζε, να άλλη πρασθυνήσετε περίντε και πε μήνε.
Δουμνεζέου, σε μα μπίνε κουβιντέζε και σε πρεδισπούνε σούφλετερε νόστρε να σε βα ασκολτάμ κου μούλτα ατένσια.
Ο Θεός να σας ευλογήσει και να δώσει και σε εμάς την διάθεση ώστε να σας ακούσουμε με πολύ προσοχή.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τον ακούω πάντα.
Eu în altfel simt de mă bucur foarte mult
διότι
de fiecare dată când vă aud.
Μητροπολίτης Ανδρέας,
pentru că Mitropolitul Andrei
έχει ο Θεός σας έδωσε σεβασμιότατε.
Are, preasfințite, v-a dat Dumnezeu
ένα χάρισμα,
un dar
να μιλάτε από καρδίας,
să vorbiți din inimă.
Και να πληροφορείτε με το κήρυγμά σας την ψυχή του ανθρώπου που είναι μέσα στην Εκκλησία.
Și prin cuvântul Sfinției voastre să încredințați sufletul celui care vă ascultă.
Εσείς είστε άνθρωπος υπομονής.
Sunteți un om al răbdării.
Και βλέπω ότι έχετε τυπικά εξουσία.
Și văd că
ως Μητροπολίτης.
Aveți și putere fiind Mitropolit.
Όμως την εξουσία δεν τη χρησιμοποιείτε.
Însă această putere nu o folosiți.
Για να μην πληγώσετε τους ανθρώπους.
Pentru a stăpâni, ca să nu-i răniți pe oameni.
Και έχετε μάθει να καταπίνετε από μέσα σας.
Și ați învățat să îndurați și să îndurați.
Και συνάμα να προσεύχεστε.
Și în același timp să vă rugați.
Και βλέπετε, εσείς ξέρετε.
Și vedeți, Sfințea voastră
știți. Πως ο Θεός λύνει κατά ένα θαυμαστό τρόπο τα προβλήματα της Μητροπόλεως με την υπομονή σας.
Cum Dumnezeu rânduiește să se rezolve problemele Mitropoliei voastre
και με την προσευχή σας.
Într-un chip atât de minunat, prin răbdarea Sfinției voastre și prin rugăciunea Sfinției
Έχετε
voastre.
Έχετε μάθει αυτό το μυστικό.
Ați învățat acest secret.
Που αυτό σας βοηθά να είστε ειρηνικός.
Care vă ajută să rămâneți întotdeauna stare de pace.
Και πάντοτε να συμμετέχετε με όλο το είναι σας στην ιεροτάτη μυσταγωγία.
Și întotdeauna să luați parte cu toată ființa Sfinției voastre la preasfânta liturghie. Fiindcă și Dumnezeu este împreună cu Sfinția voastră la liturghiile pe care le faceți și așa se slăvește Dumnezeu. Eu am amintiri foarte plăcute din întâlnirile pe care le-am avut cu Sfinția voastră.
και στην Αλπα Ιούλια και στο Κλούζ.
Și la Alba și la Cluj.
Και παρακαλώ και εγώ ότι ταπεινά ο αμαρτωλός τον Χριστό μας.
Și eu, păcătosul, îl rog pe Hristos cu smerenie.
Θα σου δίνει μακροημέρευση.
Să vă dăruiască lungime de zile.
Και να συνεχίζετε να ορθοτομείτε τον λόγο της αλήθειας.
Ca să continuați să învățați cuvântul adevărului.
Εσείς, εγώ το λέω στην τωρία τη φωνή.
Eu spun cu glas tare.
Δεν ζητήσατε καμία θέση από κανένα.
Sfinția voastră nu ați cerut nicio poziție, niciun rang de la nimeni.
Ο Θεός σας έβαλε εκεί που σας έβαλε.
Acolo unde sunteți, Dumnezeu v-a pus.
Καμία ανθρώπινη προσπάθεια εκ μέρους σας.
Din partea Sfinției voastre nu a fost nicio strădanie omenească.
Αν σιωπήσουμε εμείς, οι λύθοι και κράξονται.
Și dacă noi vom tăcea, vor vorbi pietrele.
Γι' αυτό καλή δύναμη σεβασμιότητα.
De aceea vă dorim în alpera simțite să aveți multă putere.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Mulțumesc mult. Mulțumesc mult.
Είναι τώρα περίοδος των Χριστουγέννων και όλοι μας, εμείς ακόμα με το αιρετικό ημερολόγιο δεν μπήκαμε μέσα στην νηστεία.
Suntem înaintea praznicului Crăciunului, noi pe calendarul vechi, aici în Sfântul Munte, nu am început încă postul Crăciunului.
Αλλά εσείς όμως εισήρθατε σε αυτόν το ωραίο στάδιο.
Însă, dumneavoastră ați intrat deja în această perioadă frumoasă.
Που πάντοτε η περίοδος της νηστείας, παρόν που η νηστεία αυτή είναι πολύ ελαφριά.
Și cu toate că acest post este foarte ușor.
Όμως δίνει χάρη στον άνθρωπο.
Orice post dăruiește har omului.
Γι' αυτό και όλοι μας εμείς, γιατί είμαστε μέσα στην Εκκλησία.
De aceea noi toți, de ce ne găsim în biserică?
Για να παίρνουμε χάρη.
Ca să dobândim har.
Όσιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής.
Cuviosul Iosif ησυχάστων.
Ο οποίος έλεγε σε μία από τις επιστολές του, δεν γνώρισα αληθινόν άνθρωπον χωρίς να έχει την χάρη.
Spunea într-o epistola lui, nu am cunoscut un om adevărat care să nu aibă har.
Άρα λοιπόν, η ένταξή μας στην Εκκλησία.
Deci, încadrarea noastră în biserică.
Δεν είναι άλλη από το να βρούμε την χάρη.
Nu are alt scop decât acela de a găsi harul.
Και δεν είναι ότι κανείς γεύεται την χάρη απλώς.
Și nu este numai faptul că gustăm din har.
Αλλά επιθυμεί, προσδοκεί,
ci dorim, râvnim,
ποθεί,
vrem,
να γίνεται αύξηση της χάριτος.
Să σπορέσκε acest har.
Γιατί πάμε στον εσπερινό.
De ce mergem la vecernie?
Για να πάρουμε χάρη.
Ca să dobândim har.
Γιατί πάμε στον όρθρο.
De ce mergem la utrenie?
Γιατί πάμε στην παράκληση.
De ce mergem la paraclise?
Για να πάρουμε χάρη.
Ca să dobândim har.
Γιατί πάμε στη Θεία Λειτουργία.
De ce mergem la Sfânta Liturghie?
Που είναι το αποκορύφωμα.
Care este punctul culminant.
Για να πάρουμε χάρη.
Ca să dobândim har.
Διότι πρέπει να μην ξεχνούμε ποτέ, μα ποτέ.
Pentru că trebuie să nu uităm niciodată și
ότι
niciodată.
Ότι ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο.
Că Χριστός a venit în lume.
Έγινε άνθρωπος.
S-a făcut om.
Και θυμάμαι τον μακαριστό γέροντα μας που μας έλεγε.
Și mi-aduc aminte de fericitul părinte nostru stareț, gerunda Iosif Vatopedinu, care ne zicea.
Τα μαρτύρια των νέων. Να καταλαβαίνω, είναι για τον Χριστό.
Μουκενικία τινερίλορ, ο Ντσελέγ, αφού σπέντρου Χριστός.
Τα μαρτύρια των νεανίδων.
Μουκενικία
των κορασίδων.
Τινερέλορ.
Το καταλαβαίνω, είναι για τον Χριστό.
Μαϊνίτ, σι πια ο Ντσελέγ, αου.
Το μαρτύριο όμως ο αρχιμάρτυρος Χριστού
însă,
δεν το καταλαβαίνω.
Μουκενικία, celui din tâi μουκενικ Χριστός și cel mai mare μουκενικ Χριστός.
Αλλά λιώνω όταν το σκέπτομαι.
Nu înțeleg, ci când mă gândesc la ea, efectiv mă topesc.
Και όταν ο Κύριος έλεγε στην αρχιεραδική προσευχή.
Și atunci când Domnul spunea rugăciunea arhierească.
Παρερθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο.
Se treacă de la mine acest pahar.
Δεν. Όπως μερικοί ερμηνεύουν, δεν εφοβήθην καθόλου ο Χριστός το μαρτύριο.
Este, după cum o tâlcuiesc unii, că Hristos s-a temut de...
Αλλά τι επαρακαλούσε τον Πατέρα.
Ce
να μην τα φέρει έτσι τα πράγματα,
să nu lase lucrurile
ώστε αυτοί που τους έπλασε,
Cei pe care i-a zidit.
Αυτοί που έχει διάθεση ο Χριστός με την άνθρωπισή του να τους αναπλάσει.
Cei pe care Χριστός prin întruparea sa vrea să îi rezidească.
Να μην το σταυρώσουν αυτοί, αλλά να βρεθεί άλλος τρόπος.
Să nu-l răστηνească ei, ci să se găsească altă modalitate.
Διότι είναι πολύ αναπάντεχον να σε σταυρώσουν αυτοί που εσύ εθυσιάστης.
Pentru că este ceva foarte nerecunoscător să te
răstignească. Ήθεσαι τον κόσμο ξανά να τους αναπλάσεις ως Θεός και άνθρωπος.
Cei pentru care te-ai jertfit și ai venit în lume ca să-i rezidești din nou.
Και να πάρει την ανθρώπινη φύση.
Să iei pentru ei παρεχώς αμαρτίας. Αφαρά de păcat.
Αυτό είναι φρικτόν, αδελφοί μου.
Acest lucru, frații mei, este.
Γι' αυτό και ο μακαριστός ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός.
De aceea, Părintele Iosif Vatopedinul.
Ήταν στη Θεία Λειτουργία με λυγμούς.
Când era la Sfânta Liturghie, plângeam
γιατί κόκκινε. Ακριβώς η χάρις, όπως μας έλεγε, του ερμήνευεν και εις βάθος και εις πλάτος το μυστήριο της κενώσεως.
Pentru că harul, după cum ne spunea el însuși, îi tâlcuia toată întinderea acestei taine a deșertării dumnezeiești.
Γι' αυτό και εμείς ας προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές.
De aceea și noi să ne străduim să păzim
o Hristos mas edose
Dumnezeu.
Και ο Σάσαρκος Θεός Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη.
Pe care Χριστός ne-l-a dat ca și Dumnezeu cu
με το να δώσει τις 10 εντολές στο Θεόπτη Μωυσή τον δούλο του.
Atunci când i-a dat cele 10 porunci lui Moise, văzătorul de Dumnezeu, robul său.
Αλλά και ο Σεσαρκωμένος Θεός Λόγος στην Καινή Διαθήκη.
Dar și poruncile pe care le-a dat ca Dumnezeu cuvânt.
Α μας δώσει τις εντολές που μας έδωσε, που μας χάρισε. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε μέχρι εκεί.
Însă nu trebuie să rămânem numai acolo.
Διότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος.
Pentru că Hristos a făcut om.
Όχι απλώς να μας δώσει τις εντολές.
Nu doar ca să ne dea niște porunci.
Διότι όπως είπα και ανέφερα.
Pentru că după cum am mai spus.
Τις εντολές τις έδωσε και ο Σάσαρκος Θεός Λόγος.
Poruncile le-a dat și ca Dumnezeu cuvânt întrupat.
Και ακριβώς. Ήθεν ο Σεσαρκωμένος Θεός Λόγος.
Și a venit ca Dumnezeu cuvânt întrupat.
Για να μας δώσει αυτόν τούτον τον εαυτόν του.
Ca să ni se dăruiască pe sine însuși, nouă.
Και μας είπεν αυτό το απροσδόκητο.
Și ne-a spus acest cuvânt neașteptat.
Λάβετε, φάγετε.
Luați, mâncați.
Τούτο εστί το σώμα μου.
Acesta este trupul meu.
Και πίετε εξ αυτού πάντες.
Și bezi dintr-o acesta toți.
Τούτο γαρεστεί το αίμα μου.
Căci acesta este sângele meu.
Που θα τα παίρνετε εις άφεση εν αμαρτιών.
Pe care le veți lua spre iertarea păcatelor.
Αυτόν είναι που μόλις το άκουσαν οι μαθητές άρχισαν να σκανδαλίζονται.
Acesta este cuvântul pe care de îndată ce l-au ascultat.
Δεν μπορούσε να το χωρέσει ανθρώπινο μυαλό.
Mintea lor nu putea să-l încapă.
Ότι ήθεν ο Χριστός στη γη.
Faptul că Hristos a venit pe pământ.
Και εν μυστηρίο.
Și prin această taină.
Θα μας δώσει τη δυνατότητα.
Să ne dăruiască.
Να μετέχουμε και να τρώγουμε το σώμα του και το αίμα του.
Posibilitatea să ne împărτășim, să mâncăm din trupul și sângele Lui.
Εμείς δεν ξέρω στην Κύπρο, στην πατρίδα μου, όταν θέλουμε να απειλήσουμε κάποιον.
Noi în Cipru, atunci, în locul meu de bașină, atunci când vrem să amenințăm pe cineva.
Του λέμε θα πιω το αίμα σου, πρόσεχε.
Îi spunem ca amenințare, ai grijă, o să-ți beau sângele.
Και έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και μας δίνει τη δυνατότητα.
Și vine însuși Hristos și ne dăruiește această... Ne
dă το δικαίωμα, το δικαίωμα, έχει σημασία.
Acest drept, lucru important.
Έδωσε εμήν εξουσία αντέκνα Θεού γενέστε.
Ne-a dat nouă puterea de a ne face Fia lui Dumnezeu.
Αυτό είναι το νόημα.
Acesta
για να μετέχουμε δικαιωματικά.
Să avem dreptul de a ne face părtași.
Του Κυριακού σώματος και αίματος.
Trupului și sângelui Domnului.
Ο Θεός να μας διανοίξει τον νου.
Dumnezeu să ne deschidă mintea.
Να καταλάβουμε αυτά τα μεγάλα νοήματα.
Ca să pricepem aceste...
Τα οποία οδηγούν τον άνθρωπο.
Înțelesuri adânci.
Εις την αιωνιότητα.
Cuvinte care conduc pe omul.
Διότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος.
Pentru că omul este veșnic.
Και εργαζόμεθα σε αυτήν την προσωρινή ζωή.
Și lucrăm în această viață
trecătoare. Τα φεύγει η ζωή αυτή. Ανεπέστητα φεύγει, φεύγει.
Care πλάκα φορά εντουάρκερε.
Και οπωσδήποτε πρέπει με δια αυτής της ζωής
να
γευτούμε την αιωνιότητα,
να
ζούμε την αιωνιότητα και να ποθούμε την αιωνιότητα.
Και στα δωρήν βεσνιτσία.
Διότι και ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ Εποθούσε να πεθάνει.
Μα το παιδί μου, εις δωρά σε μωάρα.
Και όταν το ρώτησε γέροντα, γιατί τόσο πολύ ποθείτε να φύγετε.
Και όταν πρέπει να πέντε στα ρεδίτσες, δεν δωρά σαν δεμούσε.
Μου έλεγε, παιδί μου, με αξίωσε ο Θεός.
Με ας πούς, κοπίνω μα...
Να γευθώ επανειλημμένο στην αιωνιότητά του.
Σε γούς δεμούν τεόρ, γιν δεσνητσί αλλού.
Αλλά σε αυτήν τη ζωή είναι ως ενεσόπτρο και ενενίγματι.
Είναι σε ένα τσάστο διάτσα, είστε κα προ ογλίντε συγκυκητουάρε.
Αλλά μας δίνει φώτιση η χάρις.
Με σε χάρουν εντορέστε ορμινάρε.
Να κατανοήσουμε δια το Άγιο Πνεύματος.
Κάσε πριτσέπεν πριν τούχουλ σύντ.
Τι μεγάλο πράγμα είναι. Είναι ο ψώμεθα αυτόν τον Χριστόν καθώς εστί.
Και μάρε λούκρο είστε σελβεδέν πεν Δουμνεζέου και Χριστός ασά που μια στέλ.
Αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανού.
Ατσάστε είστε μαριτσιά χριστιανού.
Γι' αυτόν εύχομαι έτσι σε αυτήν την περίοδο της νηστείας.
Βαντορέσκα να τσάστε βρέμια
πόφιλη. Να φτυθεί η πνευματική μας αίσθηση.
Σε κράσκα στην τσίρα νόστρα του χωμιτσιά.
Να γευθούμε τον Χριστό μας περισσότερο και εντονότερο.
Σε γουστάμα ημούν την Χριστός.
Τον Ιηκύτα τον Ιησούν.
Την Χριστός και ελπεραδούλκε.
Που δεν υπάρχει κάτι παραπάνω και ανώτερο από όλα τα χτιστά πράγματα που γεύεται ο άνθρωπος και συναντά.
Στην αυτή λούμε, την τότε που έχετε φακούτ, δεν υπάρχει νημικ στο περίοδο και να υπορτάνεται και τιέλ.
Θα ευλογεί τον Θεό που του δίνει τέτοια αίσθηση.
Και ατούν και βομπίνε κοντά πέντου με ζεύκαρε, δεν ρίχνει στην τσίρα, αυτή τρεήρε.
Τέτοια χαρά.
Αυτή μπουκουρία.
Τέτοια γλυκύτητα.
Αυτή δουλτσάτσα.
Και αυτό ακριβώς που λέει ο Απόστολος Παύλος.
Και εξάκια και σπίνε στον Απόστολο Παύλο.
Αυτά που ετοιμάζει ο Θεός για μας.
Και αν και πρεγκατέχετε τον Εζέο καν προνόη.
Ους ου κήκουσε.
Ουρέ και ανού αουζίτ.
Ο φθαλμός σου κείδε.
Όχι ουνού αβαζούτ.
Και επί καρδίαν ανθρώπου κανέβην. Να ετοίμασεν ο Θεός της αγαπός είναι αυτό.
Και λαϊνή μαούν νους αρεδικάτ και αν και αγκατείτε τον Εζέο όμουλοι οι κέλλορ καλοι λιουμπές πέλ.
Αμήν.
Αμήν.
Τώρα να σας ακούσω και εσάς να μην μιλώ συνέχεια εγώ.
Ακόμα σε βαούτ, είπε τον Αβάστρα, σε μου βορβεσιόν κοντίνου.
Γύρω να αρχίσουμε με Ειρήνα Σαμοήλα.
Ειρήνα Σαμοήλα. Δεσκείτες μικροφόνου και πούνε την τρεμπάρε.
Ευλόκητε, Γερόντα.
Είναι που τα στο κύριο.
Είναι που τα στο τρεμπάρε. Noi suntem un grup de adolescenți care ne dorim să avem prietenii frumoase. La ce ne sfătuiți să fim atenți când suntem împreună?
Εμείς είμαστε μια παρέα εφήβων που θέλουμε να έχουμε ωραίες φιλίες. Τι μας συνιστάτε εσείς να προσέχουμε τότε που είμαστε μαζί?
Να βασιλεύει εις την καρδιά σας, εις το νου σας.
Εν ίνιμα βουάστρα, μήντα βουάστρα.
Εις την διάνοιά σας.
Εν κουγκετάρα βουάστρα.
Ο Χριστός.
Σαν παρατσιάσκα Χριστός.
Και να κινείστε πάντα έχοντας μπροστά το ήθος του Χριστού.
Και τότε όνα, βε μισκάτς, κεντ αξιονάτς, και φάτσες και βάσα, αβέτς την βεδέρε Δούχουλου Χριστός.
Τότε θα έχετε αληθινή σχέση.
Ατούν και λεγατούρα την τρεβή.
Θα έχετε αγνή σχέση.
Βαθύ ούνα αντεβράτε, ούνα
και δεν θα αντιμετωπίζετε τον άνθρωπο σαν σάρκα.
Και νουν βέτς βεδέα πεόμ, νουν βέτς εντεμπινά πεόμ κα πεούν προύπ.
Αλλά σαν πρόσωπο.
Και κα πεό περσόνα.
Που το πρόσωπο του ανθρώπου είναι και η ψυχή και το σώμα.
Στην περσόνα όμουν ενσάμνω στη σούφλετ στη τρούπ.
Και τότε είπα αυτή είναι η αληθινή διαπροσωπική εχριστό σχέση.
Και ατούν σε εμφωτουέσκ ρελάτσιλε ίντερπερσονάλε αντεβαράτε εν Χριστός.
Μολτσμάσκ.
Σας ευχαριστώ.
Και ξέχασα να πω στο Σεβασμιότατο ότι σε λίγες μέρες είναι η ονομαστική του γιορτή.
Αμουητά σας πούν καπεστεκείτε βαζίλε βαθύ ζύο Σφούντουλε Ανδρέη, δύο ανούμενο γυμνάλ πρασινσίτουλε.
Και πράγματι έτσι ο Απόστολος και Άγιος Ανδρέας.
Και Σφούντουλε Απόστολο Ανδρέη.
Που στην Κύπρο τον αγαπούμε πάρα πολύ.
Καρεν Κύπρο είστε φόρτε τσινστίτ.
Να τον βοηθήσει.
Νερουγάνσα.
Ώστε να έρει το σταυρόν της Επισκοπικής Διακονίας.
Σε λαζούτε κάθε πουάτα σε ισχυριδίτσε κρούτσα παστορίρι αρχιερέστη.
Θυμάστε Σεβασμιότατε τι έλεγε ο Άγιος Ανδρέας. Όταν ήταν σταυρωμένος χιαστή. Που πήγαν οι χριστιανοί των πατρών να τον παρηγορήσουν. Και ενώ ήταν χιαστή σταυρωμένος.
Του
είπε αυτό το ωραίο που συγκινεί τους
πάντες.
Μην ανησυχείτε. Εάν φοβόμουν το σταυρόν,
κρούτσε,
δεν θα τον εκείρητα.
Νοάσι προποβαδοητό.
acrivându-se zvuitii și stinarsi du stavrusas.
Și vă doresc ca Hristos să vă ajute în ridicarea crucii Sfinței voastre. Continuați.
Cum să trăim relația noastră personală cu Hristos ca adolescenți?
Εμείς το σέφι λοιπόν πρέπει να βιώνουμε την προσωπική μας σχέση με τον Χριστό. Εμείς οι έφηβοι.
Είναι πολύ εύκολο.
Είναι φουάρτε σύμπλον.
Για να βιώσει κανείς προσωπική σχέση με τον Χριστό πρέπει να τον αγαπήσει.
Κάσα κρεάσκε κινεβά ρελάσια λουί περσονάλ που Χριστός πρέπει να σε λουμπάς.
Μας είπε ο ίδιος το μυστικό πως θα τον αγαπήσει.
Η Έλενα σου γνωρίζει στα είναι ακέστου λίγο κρουκούμ σε λουμπίν.
Ο έχοντας εντολάς μου και τυρών αυτάς.
Cel ce are poruncile mele și le păzește pre ele.
Ούτου σε στήνω αγαπών με.
Acela este cel care mă iubește.
Άρα, εάν αγαπήσουμε τον Χριστό μας,
deci, dacă iubim pe Hristos,
θα έχουμε μια αληθινή προσωπική σχέση μαζί του.
Vom avea cu el o adevărată legătură interpersonală.
Διότι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία,
pentru că în Biserica Ορθόδοξα,
ο Θεός Dumnezeu, είναι προσωπικός.
Dumnezeu este personal.
Και αισθανόμεθα απόλυτα δικό μας ο καθένας τον Θεό.
Și fiecare dintre noi îl simte pe Dumnezeu ca fiind absolut al Lui.
Mulțumesc.
Să se faristo.
Πατήρ Γιώργιο Ζωγράφου είναι στην Αμερική, γέροντα.
Πατήρ Γιώργιο Ζωγράφου είναι στην Αμερική.
Ευλογείτε, γέροντα.
Α, ο κύριο, πώ είστε, Πατήρ Γιώργιο, πώ είστε. Πατήρ
Γιώργιο.
Δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε στην Αμερική.
Το προσκύνημα εδώ, στο μοναστήρι.
Ne aducem aminte de pelerinajul pe care l-ați făcut în mănăstirea noastră, acum 3 luni.
Da, mulțumim, mulțumim tare mult, a fost extraordinar.
Paracoli, itan cati exeretico.
Parcă ne-a pregătit pentru crucea pe care o aveam ca să o îmbrățișăm și să o ducem acum în momentele în care suntem, prin și pe care trecem acum.
Sanas proiectimase o Theos, iar un stavropu a colusit că trebitora natovastaxune.
Băiatul George, după cum poate știți și ați auzit, știu că vă rugați pentru el, a fost diagnosticat cu Ewing sarcoma, o tumoare pe zona cervicală.
Opos xerete, topedimu Georgios, tora prosfata prin ligas meres, pupigena canixetasis, tombrican metin diagnosi sarcoma Ewing, carcino. Είναι κάπου στο σπόντιλους, στον Αφιένα.
Avem multe opinii de la mai mulți doctori care ne recomandă operație, radiație sau radioterapie și chimoterapie.
Υπάρχουν περισσότερες γνώμες από πολλούς ιατρούς. Άλλοι λένε εγχείρηση, άλλοι λένε για ακτινοβολίες και άλλοι λένε για χημειοθεραπεία.
Nu știm ce să facem. Implică, de fapt, chimoterapia implică mai șanse foarte mari de infertilitate, de a nu mai putea să mai aibă copii.
Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, διότι υπάρχουν και κίνδυνοι. Η χημειοθεραπεία προϋποθέτει και αυτή την πιθανότητα να φτάσει σε στήρωση, να μην μπορέσει να έχει παιδιά.
Εγώ δεν είμαι γιατρός, Πατήρ Γιώργη.
Πριν τον Γιώργη, ούτε δόκτωρ.
Αλλά βλέπω ότι δεν είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση.
Dar văd că starea nu e chiar atât de gravă.
Είναι αρχή τώρα.
Ακόμη είναι începutul.
Και ευτυχώς που διαγνώστηκε στην αρχή.
Și din fericire a fost diagnosticat la început.
Μην ανησυχείτε τόσο πολύ.
Σε νου κονγκρίλε ράτσι αρσά δε τάρε.
Ντα.
Έχω ελπίδα, πολύ ελπίδα.
Ιω αμούλτα να δέστε.
Δεν ανησυχώ τόσο, δεν ανησυχώ.
Ιω νου σαν τάσα δεν γκρίζω ράτσι.
Ή φοβάσαι Γιώργο.
Νου τέτε με Γιώργο.
Η μάμα να μην...
Και η μάμα σαν νου σε τέαμε.
Πρεσβυτέρα. Σπάτα, σπάτα.
Η πρεσβυτέρα και έχω και μια κόρη.
Ne rugăm, Gheronta, cum e mai bine pentru mântuirea lui și a noastră.
Gheronta, emis ca noi prostefii na ghinii tocaritura din sotiria, din stihistul că din dichea mas. Nu vă temeți.
Dene tot sunt dragicată pragul.
Lucrurile nu sunt atât de tragice.
Eu, pe văd, dene mei atroz.
V-am zis, eu nu sunt doctor.
Eți o vlem.
Da, așa văd.
Da, da, aveți comunicări directe cu doctorul cel mai mare, cu Hristos.
Έχετε όμως άμεση επικοινωνία με τον αρχίατρο, τον Χριστό.
Και αυτό είναι σχετικό.
Și lucrul acesta e relativ.
Dați-ne o binecuvântare și un sfat pentru familia noastră.
Mi-e blogia και μια συμβουλία την οικογένειά μας.
Με ελπίδα στο Χριστό.
Cu nădejde în Hristos.
Ο Χριστός, ό,τι επιτρέπει, τα επιτρέπει σαν πατέρας μας.
Dumnezeu, tot ce îngăduie, îngăduie ca un părinte al nostru.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τόσο πολύ, Γιώργο.
Ευχαριστώ. Αν δεις ο Γιώργος πόσο θα μαλακώσει ο χαρακτήρας του τώρα.
Σε βέζει ακόμα φύρα του Γιώργη, κύτε μου το σε σενουάει.
Πόσο θα γλυκάνει τώρα.
Κύτε μου το σε σεντουλτσάσκα.
Μουλτσουμίμ.
Ευχαριστούμε.
Μουλτσουμίμ για τότ.
Θα σε ευχαριστούμε πολύ.
Την ευχή σας, Γερόντα, την ευχή σας.
Κύριε Κουβεντάκη, θα καλάρεις. Δόμου.
Κριστίνα Μπαρσάν.
Κριστίνα Μπρσάν, δεσκείτες μικροφόνου και πούνε έτσι
πρέπει. Ωραίος ο καλός ποιμή Νίκο, ωραίος.
Εδώ είναι η Γερόντα πάντοτε.
Μην εκβοντάς πολύντε.
Λόγεται Γερόντα.
Ντόμνου.
Ο κύριος.
Așa, aveam multe emoții să pun întrebare și soțul meu.
Ino, o să zic gozmu. Ziceți, fără emoții.
Întrebarea era, cum să mă ajut pe mine și pe copii, cei de acasă și cei de la școală, să-L cunoaștem și să-L iubim pe Dumnezeu?
Πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω και τον εαυτό μου, αλλά και τα παιδιά μου, και τα παιδιά μου που πάνε σχολείο, και τα παιδιά που είναι στο σπίτι, να γνωρίζουν τον Χριστό και να τον αγαπάνε.
Να βιώνεις τον Χριστό.
Του σελτρέχει με Χριστός.
Ούδυνατε πόλεις κρυβήνε επανόρους κειμένοι.
Νου σε πότε ασκούνται και τάτε σε ζετώρε πεμούντε.
Όταν βιώνουμε τον Χριστό διαλαλούμε σε όλους τους, σε όλους τους και βορρά και νότο και ανατολή και δύση, σε όλους.
Ατούς και νόη τρέμει πε Χριστός προποβαντούν εν τότε λάτουλε, σύν μιαζε νόπτε, σύν μιαζε δί, σύν απούς, σύν ρασαρίτ.
Ιωνέλα Λούγκου.
Ιωνέλα Λούγκου. Μικροφόνο. Θα σφυρώ το χέρι Γέροντα.
Vă mulțumesc în primul rând pentru tot ajutorul și purtarea de grijă. Eu nu am neapărat o întrebare. Vă cer binecuvântarea și rugăciunea pentru liniștire, pentru a avea dispoziția spre rugăciune, spre păzirea conștiinței.
Așteptați un pic. Des θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, αλλά ζητώ την ευχή σας και την ευλογία σας για να αποκτήσω ησυχία και να έχω διάθεση απροσευχή και καθαρά συνείδηση.
Spre apropierea de Sfintele Taine, de Biserică.
Για να προσέρχομαι στα Άγια Μυστήρια και στην Εκκλησία.
Spre dăruirea de sine și spre alungarea nemulțumirii și atendinței de a mă plânge. Vă mulțumesc!
Να έχω περισσότερη αυταπάρνηση και να γλιτώσω από την τάση να έχω παράπονα.
Όταν αγαπήσεις τον Χριστό πραγματικά θα έχεις παράπονα από κανένα.
Ατός και νελβέσεις που αδευράπη Χριστός νόσα σβήνα σε τε πλύνγι δεν είμαι.
Μόνο από ένα θα έχεις.
Όσα τε πλύνγι δουάρ δε...
Από ένα θα έχεις παράπονα.
Δουάρ δε κινεβά, δε ούνου σίγουρ.
Από τον εαυτό σου.
Δεν είναι ένας τούτσι.
Μουτσινέσκο.
Σας ευχαριστώ.
Μουτσινέσκο. Είναι κουβεντάτσι.
Ευλογείτε.
Σε
Ιωάννα Στάν.
Ιωάννα Στάν. Δεσκείτες μικροφόνου και πούνε την τρεμπάρα.
Σε κουβεντάς παρέντε.
Ευλογείτε Γέροντα.
Ο Κύριος.
Ντόμνου.
Μου βουκουρ πάρτε μόλικα. Αν ρεωσίτσι ευάρος και λάτσι μην εκβουντάτε μπαϊτσέλ. Avem o problemă de sănătate mai ciudată, elimină proteine prin urină. Acum
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω τώρα και μπορείτε να ευλογήσετε και το παιδί μας. Έχει ένα πρόβλημα υγείας συγκεκριμένα, αποβάλλει τις πρωτεΐνες μέσω των ούρων.
Ακόμα είναι 9 ans și jumătate și slavă Domnului nu s-a agravat problema, dar am depistat pe la 3 ani. Și are indicație și pentru puncție și nu știm ce să facem.
Είναι τώρα 9,5 χρονών, η διάγνωση έγινε όταν ήταν 3 χρονών και κάποιοι ιατροί συνιστάνε να κάνει και παρακέντηση.
Medice nu sunt foarte, nici tratament nu ar fi. Are un pic și regim. Unii medici ne recomandă o singură masă de proteine pe zi. El este destul de mâncăcios.
Στην ουσία δεν υπάρχει θεραπεία. Οι ιατροί μας λένε μόνο ένα γεύμα με πρωτεΐνες να έχει την ημέρα. Αυτός και τρώει πολύ ο μικρός.
Και νου știm ce să facem. Alți copilași la vârsta lui cu valoarea aceasta aproape un gram pe zi aveau edeme, ne-a spus medicul nefrolog, dar el este bine, slavă Domnului.
Σχετικά είναι καλά το παιδί μας. Άλλα παιδιά στην ίδια περίπτωση είναι.
Έλα, γιατί δεν μου άρεσε που είπανε για παρακέντηση. Γιατί.
Dar de ce ați de puncție? De ce trebuie făcută puncția?
Să vedem la rinichi. Deci ecografic este bine. În sânge,
valoarea sunt bune. Να δούμε τα νεφράτου, διότι στους υπερήφους δείχνει ότι είναι καλά.
Doar valorile din urină nu sunt bune de atâția ani. Probabil așa s-a născut.
Μάλλον έτσι γεννήθηκε. Οι τιμές του δείχνουν ότι δεν είναι καλά. Οι τιμές των πρωτεΐνων.
Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται παρακέντηση.
Eu cred că nu e nevoie de puncție.
De 6 ani de când am depistat, valorile sunt aproape identice, dar persistă.
Έχει 6 χρόνια που βρήκαμε ότι είναι χαμηλές αυτές οι τιμές και είναι σταθερές οι ίδιες.
Είναι τέτοιος ο οργανισμός του.
Αυτό είναι ο οργανισμός του.
Έτσι γεννήθηκε.
Așa s-a născut.
Să nu ne îngrijorăm așa de mult, părinte. Să nu ne îngrijorăm așa de copilăria lui, atât am stresat și nu...
Tosu anfos ecum ea din pedichitul ilichia, tosu volia nisicume.
Mulțumim, părinte.
Sus avem inimile. E faristume gerul.
Mulțumim, părinte, mult și un cuvânt vă rog frumos și pentru fratele meu. A avut un an atât de greu și parcă tot mai multe probleme i s-au adăugat.
Ένα λόγο για τον αδελφό μου που είχε μια χρονιά τόσο δύσκολη και τα προβλήματα όλο και προστίθονται.
Να κάνει υπομονή και αυτό ταπεινώνεται.
Σε φάκα ρεμπτάρε, και λούκου λακές τα λεσμερέστε.
Γιατί έχει λίγο εγωισμό.
Φιγκάρο μου πήγε εγωισμό.
Μπορούμε, παρήντε, μήνε κουβεντάτς.
Θα σε ευχαριστούμε, γερόντα, ευλογείτε.
Θεοδόρα Μπομποκ.
Θεοδόρα Μπομποκ.
Să trec peste o încercare care m-a făcut să cred că nu merită să mă apropiu prea mult de Dumnezeu.
Είχα κάποτε μια δοκιμασία που με έκανε να πιστέψω ότι δεν αξίζει και πολύ να πλησιάζω τον Θεό. Da, și întrebarea care este?
Το άπαν είναι να πλησιάζουμε τον Θεό. Το άπαν στη ζωή του ανθρώπου αυτό είναι.
Αβες μικροφόνου λενκείς. Δεσκείτες μικροφόνου.
Să trec peste o încercare care m-a făcut să cred că nu merită să mă apropiu prea mult de Dumnezeu.
Vos borona na prosperas aftin tin na xeperas aftin tin dokimasia pu me kane na pistepso oti den axizi na plisias o ton Theo.
Na akousis afto pu lei eklesia.
Sa askouls de cea ce spune biserica.
Pa panine na ekhoume skezi me to Theo.
Totul este a avea legatur cu
Dumnezeu. Diaforidika zoi mas den ekhi axia, ute simmasia.
Fiindcă dacă nu avem legătură cu Dumnezeu, viața noastră nu are nici valoare, nici însemnătate, nici esență.
Mulțumesc, binecuvântați, părinte.
Să se fără istorie blogită, Gheron.
Eduard.
Eduard.
Alex, microfonul, Pedro.
Deschideți microfonul, Eduard, și puneți întrebarea.
Am întrebare. Cum să fac să fiu mai cu minte? Pentru că mereu o supăr pe mama mea și uneori încerc să fiu cu minte, dar nu pot.
Ti prepina că nu n-ai mai pe ofronimos de oti panda stenohorotin mitera mu, ego prospasu n-ai mai pe ofronimos ala denta cataferno.
Isi hiperkineticos.
Ești hiperactiv.
E afto, parte ne pio tapinos.
De aceea să fii mai smerit.
Și όταν γίνεις πιο ταπεινός και πιο υπάκουος.
Și când o să fii mai smerit și mai ascultător.
Αναπαύεις τη μητέρα σου, ενώ τώρα την πληγώνεις τη μητέρα.
O să odihnești pe mama ta, pe când acum o rănești.
Mulțumesc, părinte, atât am avut de zis.
Ευχαριστώ, γέροντα, μόνο αυτό ήθελα να σας πω.
Μπράβο.
Greg Maria Andrea.
Greg Maria Andrea. Deschideți microfonul și puneți întrebare. Deschideți microfonul, Greg Maria Andreea.
Το έχει ανοίξει, αλλά δεν δουλεύει, πατρε. Πέστε τους να το φτιάξουν και θα ξαναγυρίσουν.
Are o problemă să o rezolvați și după aceea să reîncercați să intrați.
Bogdan Ionita.
Bogdan Ionita. Microfonul.
Eu sunt Rafael și am 10 ani și am o întrebare. Ce să fac dacă duminica pur și simplu nu vreau să merg la biserică și acolo mă plictisesc?
Είμαι ο Ραφαήλ, είμαι δεκαετών και έχω την εξής ερώτηση. Τι να κάνω αν τις Κυριακές πραγματικά δεν θέλω να πάω στην εκκλησία και εκεί που πάω βαριέμαι.
Να βιάζεις τον εαυτό σου να πηγαίνεις στην εκκλησία.
Σε τε συλλέγεις πετίνε ενσούς σε μέρες λαμπισέρικα.
Και να παρακαλείς τον Χριστό να σου δώσει να γευτείς από τη χάρη της Θεία Λειτουργίας.
Και σε λερώσεις πέντου Νεζέου σε δεάσε γούστη την χάρη Σφήντη Λειτουργία.
Και τότε θα είναι όλα ωραία.
Și atunci toate vor fi frumoase.
Și mai am o întrebare. Ce să fac dacă un prieten de-al meu vechi acum a început să se poarte foarte urât cu mine?
Și acum mi-a rotit și tipri prin acano anena spalios mu filos tora arhi se namu simberifere te ashima.
Na tu sihoresi.
Să-l ierți.
Și na min do mimis esi.
Și tu să nu îl imiți pe el. Să nu faci ca el.
Și sora mea mai are întrebare, zic.
Cum o cheamă?
Ruxandra și are 5 ani.
Că e Adelfimu, e Ruxandra, pendetone și chiar timi erotisi.
Mi din birazi somos.
Da, tu să nu ne căjești pe soră.
Eu.
Mi din enochli somos.
Să nu ne căjești pe soră.
Eu am 5 ani și vreau să vă spun o întrebare. Cum să fac dacă eu sunt foarte
fricoasă? Είμαι 5 ετών και έχω την εξής ερώτηση. Τι να κάνω, διότι, είμαι, διότι φοβάμαι πάρα πολύ. Είμαι πολύ φοβητσιάρα.
Μη φοβάσαι. Είναι ο φύλακας άγγελος δίπλα σου συνέχεια.
Νου τε τέμε, ίγγερου παζιτόρ, για το τύμπο αλέτουρ δε τίνε.
Πάντα είναι κοντά σου.
Τότε αούνα είναι λίγα τίνε.
Και μη φοβάσαι τίποτα.
Και νου τε τέμε δεν είμαι, δεν είμαι.
Έχει και τον Ραφαήλ που είναι γενναίος.
Σιλάχι πε Ραφαήλ καρέστε ντρασνέτς.
Θέλουμε να παρήντε μοτσονίμ.
Θα σε ευχαριστούμε κύριοντα.
Πόλικα Μπαχούτς.
Μονίκα Μπαχούτς.
Πόλικαρπ.
Πόλικαρπ, Πόλικαρπ. Πολυκάρ Μπαχούτσι.
Ωραίος οι ταλάντες, Νίκο, που έχεις. Μπράβο.
Ευχαριστώ.
Πολυκάρ.
Το μικρόφωνο.
Ναι, δεν μπορούν να ανοίξουν το μικρόφωνο.
Πότε πάτε στην Κύπρο, αύριο.
Είναι κοντάς, Παρήντε.
Αύριο γέροντα, ναι.
Ευλογείται γέροντα.
Ας δάσω αν θέλει, Παρήντε. Cum poți scăpa de gândurile de judecată?
Ήθελα la Γερόντα να σας ρωτήσω πώς μπορώ να απαλλαχτώ από τους λογισμούς κρίσεως.
Να προσεύχεσαι.
Σε τε ρόγι.
Να λες την ευχή.
Σας πει ρουγατσούνια.
Και ο νους σου να είναι στραμμένος στα δικά σου τα πάθη.
Și mintea ta să fie întoarsă spre patimile tale.
Και να κρίνεις τον εαυτό σου και όχι τους άλλους.
Și să te judeci pe tine însuți și nu pe ceilalți.
Κέντρο του ενδιαφέροντός μας, ο εμπαθής εαυτός μας.
Și centrul lucrurilor care ne interesează pe noi să fie eul nostru pătimaș.
Ne putem spune cuvânta, Părinte?
N-am
suntem studenți din Cluj.
Anicuse mi-a organus și ortodox în fititon apoto Cluj.
Ascor. Παναγία μαζί σας. Καλή φώτιση να έχετε από τη χάρη.
Μάικα Ντόμι σε φύε κουβόη και χάρου σε βαδεριάσκα λουμινάρε.
Μουντσιμήν πάνιντε, σε εντρο τάμπαρα εις.
Σα σε ευχαριστούμε γέροντα τώρα, είμαστε σε μια κατασκήνωση.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Φουάρτε φρουμός.
Φουάρτε φρουμός. Φουάρτε μπίνε.
Πολύ ωραία. Πολύ καλά.
Andrea Sikoi.
Și Andreea Sicoe?
Da, oare mă auziți?
Da, vă auzim, ziceți.
Sărut mâna.
S-a sfilat pe Hering.
Am emoții și eu. De 3 ani încerc să intru în direct cu dumneavoastră, cu sfinția voastră.
Îmi pune în ghilimeni că trebuia dumneavoastră pu prospatho na să miliso, eți? Da, continuați.
Da. Întrebarea mea ar fi cum am putea să transformăm sensibilitatea în ceva bun? Cum am putea să fie mai mult mai mult spre ajutorul celorlalți și al nostru și spre Dumnezeu decât să fie o corvadă?
Poți vorbim în lista așteptați un pic, poți vorbim în lista metatresul metin evestisia mas oste naine cati calo naine na anaferete și ton theo sto plisio mas că na min ine cati puna mas varini.
Καταρχήν πρέπει να είμαστε, να έχουμε πνευματική ευαισθησία.
Întâi de toate trebuie să avem o sensibilitate
duhovnicească. Ψυχολογική ευαισθησία.
Și nu o sensibilitate ψυχολογικά.
Όσον κανείς ζει πνευματική ζωή.
Și pe cât de mult trăim o viață duhovnicească.
Τόσο μειώνεται η ψυχολογική ευαισθησία.
Pe atât de mult se micșorează sensibilitatea ψυχολογικά.
Και αυτό είναι σημαντικό για τον κάθε άνθρωπο.
Deci se poate
vedeți tot stres.
Pentru că vedeți, stresul
ei cuți antropos.
Pe care l-are fiecare om.
Ine ot e psihologică nevestisia.
Se datorează faptului că are o sensibilitate
psihologică.
De aceea trebuie să avem înăuntru
nostru esoterică dinamică.
Duhului Sfânt, astfel încât să avem putere lăuntrică.
Ne simandico afto.
Lucrul acesta este important.
Maria Magdalena.
Maria Magdalena. Deschideți microfonul și puneți întrebarea.
Ne-a plăcut pe Gerondar.
Kyrios, Maria Magdalena.
I go to a monastery in December 6 on St. Nicholas Day and I go for 3 months. That's the blessing.
And puteți vorbi română?
I'm nervous. That maybe I won't fit and I ask your blessing in prayers.
S-a zitait în Evlogia, s-a scritis prosefiesa.
Panagia mă zisă.
Θέλει να πάει σε ένα μοναστήρι.
Te versi mergui tu.
Ευχαριστώ πολύ.
Panagia mă zisă.
Andrea Popa.
Andreea Popa, deschideți microfonul și puneți întrebarea.
Binecuvântați, părinte.
Te vlogi de Gheronda.
Domnul.
Pe ce ar trebui să pună accentul un cuplu la început de drum?
En androgino, ti prama prepina tonizi, stin arhitis poriastu.
Cios ine o scopos tu gamu?
Care este scopul căsătoriei?
Όπως είναι και ο σκοπός του μοναχισμού.
Είστε εξάκα σκασί σκόπουν μοναχισμού.
Ο σκοπός του γάμου,
σκόπουν
του ανδρόγινου, είναι η ένωση με τον Χριστό.
Είστε ουνίρα που Χριστός.
Όπως και ο σκοπός του μοναχού είναι η ένωση με τον Χριστό.
Δουπακούμ σι σκόπουν μοναχού είναι η ουνίρα λίγου Χριστός.
Εάν το ζευγάρι θέσει αυτά τα πνευματικά κριτήρια,
δάκα, κούπλουν άρεν βεδέρα αυτές κριτήρια του χωρίς.
Θα επιτύχει.
Ατούντς βα αβέσ izbândă.
Διαφορετικά στο ζευγάρι θα βασιλεύσει ο εγωισμός.
Altfel, în acest cuplu va împărăți, va domni egoismul.
Η φιλαυτία.
Iubirea de sine.
Και θα λέει η σύζυγος, θα κάνεις αυτό που λέω εγώ.
Și va spune soția.
Θα λέει ο σύζυγος, θα κάνεις αυτό που λέω εγώ, εγώ έχω
το...
Εγώ λέω το σωστό.
Totul va spune, nu, ai să faci ce spun eu, ceea ce zic eu.
Και θα υπάρχει συνεχώς σύγκρουση.
Și așa o să fie neîncetat,
Και τότε δεν υπάρχει ειρήνη.
Încordare.
Ούτε ενότητα, ούτε ειρήνη.
Și nu va exista nici unire, nici pace.
Să rămână, părinte, mulțumesc.
S-a sfârșit o chichierii, Gherunda e vlogite.
Από τους φοιτητές είναι κάποια άλλα παιδιά που θέλουν να κάνουν ερώτηση. Πέστε να ανοίξει το μικρόφωνο, πάτερ.
Dintre studenți, mai sunt câțiva care vor să pună întrebare. Deschideți microfonul, cei de la SCOR.
E vlogite, Gheronda.
Ο κύριος.
Ο Αντρέι ήταν
εδώ προχθές.
Αντρέι, αλλά τι είναι εδώ.
Είναι φρέσκος προσκυνητής του βατοπεδίου.
Για πρόσφατον κοινατόραν μοναστήρι βατοπέδου.
Vedem că spiritul de jertfă al oamenilor nu mai e același în ultimii 2-3 ani.
Βλέπουμε ότι το πνεύμα αυτοθυσίας των ανθρώπων τα τελευταία 2 χρόνια δεν είναι το ίδιο.
Έχει μειωθεί η αγάπη, η ψύγινη αγάπη.
Άστα φίνκα σα μισορά δράγωστα, σα ρεκή δράγωστα.
Για τον πληθυθύνει την ανομία.
Φίνκα σα μουλτσί φορέ δε λέγια.
Η ψύγινη αγάπη των πολλών.
Σα ρεκή δράγωστα μούλτορα.
Και αυξήθηκε ο εγωισμός.
Και ακρεσκούτε εγωισμούν.
Αφού μου έλεγε ένας, ήταν στην Εθνική Οδόν Αθηνό Θεσσαλονίκης.
Εσπουνά κινεβά μερτζιά πετρούμουν νατσιονάλ Αθένα Θεσσαλονίκ.
Και έπαθε δυστύχημα.
Και αγού τον αξιδέντ.
Και σταματούσε συνέχεια τα αυτοκίνητα να του βοηθήσουν. Και δεν σταμάτησε κανένας. Μετά από μισή ώρα σταμάτησε κάποιος.
Και που τότε αυτά, αρτεβεί στο πράσκα, φεκιά σεμ εν κοντίνου πέντρο ζουματάτε δε ώρα μασίνορ καρε τρεκιάου και νίμενο πρέα. Ζουματάτε δε ώρα φεκιά.
Και να τους δείχνει εκεί είχε δραυματίες μέσα στο αυτοκίνητο.
Και αγάσια αξιδεντάτς εν μασίνα. Και τόσο μερτιάου να είτε νίμενο στο πρέα.
Ποβερό πράγμα.
Λούκρο αυτά είστε γκρουάσνη.
Είναι η φιλαυτία.
Η ουβίρα δε σύνε.
Και ο άνθρωπος δυστυχώς είναι άφιλος πλέον. Άφιλος. Δεν θέλει τη φιλία, δεν θέλει την αγάπη.
De astăzi nu mai are dragoste, nu mai are iubire.
Cum putem să nu ne mâhnim când vedem că dragostea s-a împuținat?
Όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα, ότι λιγόστεψε αγάπη, τι πρέπει να κάνουμε για να μην στενοχωρηθούμε?
Να δίνουμε περισσότερη αγάπη εμείς.
Când vedem lucruri de genul ăsta, noi trebuie să dărim și mai multă dragoste.
Για να ισορροπεί το πράγμα.
Κάστα σε εκκληπρέζε λουκρουλίλε.
Εάν δίνω εγώ περισσότερη αγάπη, εσύ, ο άλλος, οι άλλοι κλπ, τότε ισορροπείται το πράγμα.
Dacă eu dorești mai multă dragoste, tu dorești mai multă dragoste, celălalt dorește mai multă dragoste și așa fiecare dorește mai multă dragoste, atunci lucrurile ajung să se cumpănească, să se pună în echilibru.
Antoni?
Andrei?
Andrei.
Așa, da?
Mai are și Alex o întrebare.
Binecuvântați, Gheronda. Evlogite, Gheronda.
O Alexandrus.
Am o întrebare. Am un frate mai mic cu 5 ani și jumătate și el duminica preferă să meargă să lucreze decât să vină la biserică. Și cum aș putea să-l aduc în direcția aceasta?
Eco în adelfoi, ne migrodoros apomena, pendemis ieton, chiar aftos cate kiriaki protimai na dulevi, όχι να πάει στην εκκλησία. Πώς μπορώ εγώ να τον πείσω ότι πρέπει να πάει στην εκκλησία?
Και αυτή η 5,5 ετών πείθεται σιγά σιγά να ακολουθήσει.
Φράτε λέει, άρε βρίστα δε 5 αν ζουμάτε, ή μαϊ μίκου 5 αν ζουμάτε.
Άρε 22 ετών.
Είναι πιο μικρός 5,5, είναι 20 ετών.
Α, 20 ετών. 22
ετών.
Να συζητάτε έτσι με αγαπητικό διάλογο.
Κου δράγωστε σας τάει δε βόρμα που έλσα λαμουρέστη.
Διότι η αλήθεια έχει δύναμη, παιδί μου.
Έχει δύναμη.
Ο δικός μας ο λόγος που είναι ο αληθινός λόγος έχει δύναμη.
Pentru că adevărul e cuvântul nostru, dacă este duhovnicesc, are putere, fiindcă este cuvânt adevărat.
Εγώ συνάντησα ανθρώπους στη ζωή μου.
Eu ce...
Πόσο με κατηγορούσαν, πόσο...
Ce fel de oameni am întâlnit în viața mea? Câți mă...
Και τώρα είναι μαθητέ μου τώρα.
Câți dintre ei mă învinuiau și acum sunt ucenici ai mei?
Πολύ.
Foarte mulți mă acuzau, mă învinuiau și asta sunt ce în cei mei.
O logos της αληθείας έχει δύναμη.
Cuvântul adevărului are putere.
Δεν τους λέμε τον δικό μας λόγο.
Pentru că noi nu le spunem lor cuvântul nostru.
O logos του Θεού.
Le spunem cuvântul lui Dumnezeu.
E μεγάλη δύναμη.
Și cuvântul lui Dumnezeu are mare putere.
Και ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και καθομοίως υπλασμένος.
Și omul care este zidit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Θέλει να ακούσει στην ουσία τον λόγο του Θεού.
În esență vrea și dorește cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc.
Să se faci tu,
vă salutăm de la Gledin, de acasă, de la Sfântul Pahomie.
Emisa heretizume apo ena horio legete Gledin, pui ne igenitrea nos agiu, topico agiu, pahomiu.
Να έχουμε την ευχή του Αγίου.
Să avem parte de binecuvântarea Sfântului.
Και χάρηκα που άκουσα ότι έχουν γίνει αγιοκατατάξεις νέες.
M-am bucurat.
Δύο αγιοκατατάξεις.
Auzit că Biserica Ορθοδόξα Română a făcut două κανονιζέρι.
Ο Άγιος Μακάριος ο Ψάλτης.
Σφύντου Μακάριο, Ιερομονάχου, Ψάλτουλ.
Ιερομόναχος και ο Άγιος Νεόφυτος ο Κρής.
Și Σφύντου Νεόφυτ την Κρέτα.
Μητροπολίτης Βλαχίας.
Μητροπολίτα Λουγκροβλαχίε.
Είναι πολύ ευχάριστο να ακούμε ότι προβάλλονται οι Άγιοι.
Este un lucru foarte îmbucurător să auzim că Sfinții sunt vestiți, sunt propovăduiți. Și făcuți cunoscuți.
Și Panagia m-a zis.
Maica Domnului să fie cu voi.
Andreea, here.
Amin.
Andrei, să te bucuri.
Amin.
Chef cum în Axanertis, Sfântul Ginoros.
Și îți doresc să mai vin Sfântul Munte.
Mai vin.
Să aerfum.
Mai venim.
Să aerfum astea.
Exemplul lui Chiriez.
Dar fetele nu poate să vină.
În croazieră. Cum a mai fost?
Monocroazieră.
Croazieră bine.
Da, în croazieră bine.
Viorel Persic.
Viorel Persic.
Binecuvântat, părinte.
E vlogită Gheronda.
O întrebare am. Cum gestionăm stările de oboseală și de stres acumulate într-o zi sau în decursul la mai multor zile în relația de cuplu?
Poți ti previn acar mi-o dane cum e policurasi che poliancos pu sisorefti che semia mera i se perisoteres meres che afto do programa fenete stin siesi mas stin sizigia.
Na se curăzume.
Trebuie să ne odihnim.
Poate încurajăm, dar ne-ați încurajat.
Când obosim, trebuie să ne odihnim.
Eu de curăță îți mioane că din ipomonii.
Pentru că oboseala ne micșorează răbdarea.
Mioane că de diatăsi agona.
Ne micșorează dispoziția de a ne lupta.
Poate încurajăm, dar ne-ați încurajat.
Atunci când obosim, suntem obosiți, trebuie să ne odihnim.
Binecuvântat. Evlogite.
Eu sunt într-una obosit.
Lucian Petrușel.
Lucian Petrușel.
Doamne ajută.
Chiaftos i-a întoră. Stisemies, i-a chiaftos. Evlogite.
În primul rând am vrea, dacă se poate, binecuvântarea noastră.
Brota, să spară că nu ne-am ase vlogisete.
Ήταν και προσφορσάτε στο Άγιο Όρος.
Ήταν τώρα, αν είστε σελίες.
Ναι, και αυτός φαίνεται, και αυτός.
Da, și tu ai fost acum.
Ήταν στις σελίες.
Ai fost la ajutatul...
Στο μάζιμα των Ελιών.
La ajutatul culesului de Măsălin.
Ευχαριστούμε, Λουτσιάν.
Λουτσιάν, vă mulțumim.
Vă mulțumim. Cu ajutorul Maicii Domnului.
Δέχτηκα και εδώ στο συνοδικό τους, δέχτηκα.
Și pe mulți dintre cei care au fost în această perioadă, i-am văzut și le-am vorbit la Sinodicon.
Da.
Aici.
Părinte, Zian ar vrea să vă pun o întrebare.
Topedi, Zian, legete femeia să scanii erotici.
Cum aș putea să nu mă mai enervez pe colegii mei la școală?
Ti prepina ca noastră în amine gnevrizome, stisesimume tu să si mathitesum sto scolio.
Na zi più tapinos.
Să fii mai smerit.
Na zidisi să do Hristos să te su dosi perisodere tapinos.
Să cer de la Hristos să-ți dăruiască mai multă smerenie.
Smerenia.
Smerenie. Tapinos.
Și legat de smerenie, aș avea eu o întrebare. Cum putem lucra smerita cugetare? Părinții toți zic smerita cugetare. Cum o putem lucra?
Cu ahorat în tapinosi, emis post borume na ergazomaste to tapinofronim. Am făcut lenei patere.
Na zidume to tapinofronim apoto Hristos.
Trebuie să o cerem de la Hristos. Să cerem smerita cugetare de la
Hristos. Cine harisma e tapinosi?
Smerenia este un dar.
Που δίνεται από τον Χριστό.
Care se dăruiește de către Hristos.
Mulțumesc.
Să se ευχαριστώ.
Binecuvântat.
Ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Σιμώνα Μίνκου.
Σιμώνα Μίνκου.
Είναι η σύζυγος του Σίμου.
Η κόρη, κόρη.
Το κορίτσι.
Binecuvântat.
Ευλογείτε. Αυτός είναι ο Εφραίμ.
Ο Εφραίμ.
Cum să fac când trebuie ca tata să plece în Sfântul Munte?
Εγώ τι πρέπει να κάνω όταν ο πατέρας μου πρέπει να πάει προσκύνημα στο Άγιο Όρος.
Να το χαίρεσαι.
Πρέπει να σε μπούκουρε λουκρού αυτά.
Η μαμά σου το χαίρεται.
Μαμά τα σε μπούκουρε δε λουκρού αυτά.
Να το χαίρεσαι και εσύ.
Να το μπούκουρσαι του.
Διότι θα σας φέρει ιδιαίτερες ευλογίες.
Πέντρο κόσα όσα βαδούκα μπινεκουβεντέρ σπεκιάλε.
Ωραία!
Să-l binecuvântați, părinte, și pe David FM, care aici nu ne lasă să ne vedem mai mult.
Evlogiste Gerunda, vle polus, herumbe.
Evlogiste Gerunda, cheton David FM, pui ne doche, bazi toheri den masa
și mie. Uite, David!
Și aici e și
Teofană. Efrem,
vă binecuvântez pe toți. Efrem e cel mai bun dintre voi. Teofană.
Teofană și Efrem, ne?
Evlogiste Gerunda.
Silviu, de canis?
Silviu, ce faci?
Bine, foarte bine.
Poli cala. Chei, Simona? Simona, ce face?
Și noi, și eu, să rămână. Suntem bine, mulțumim.
Suntem bine!
Efcome panda,
ghiasas.
Idietere, efcome ghiasas.
Întotdeauna mă rog pentru voi și în mod special mă rog pentru voi.
Suntem bine!
Mulțumim! Imaste cala.
Ce si ia? Να είσαι, Σίλβιο, να είσαι η πηγή της αγάπης εσύ.
Σίλβιο, του θα φύγει εισβόρ αλ δράγωστεϊ.
Μα εσέα και εισβόρ.
Καμιά φορά στερεύει αυτή η πηγή.
Δεν στερεύει ποτέ.
Μη τσοντάτε νου σέακα.
Όταν ζητούμε από πάνω ανοίγει το ρουπινέτο.
Ατούς κεν τσέρεμ δε στους σε δεσκίτ ζε γάζουριλε.
Βίνε κασκάδα τότε.
Τότε έχετε καταρακτοδός.
Ευλογείτε είμαι.
Ιωάννη Μητρέα.
Ιωάννη Μητρέα.
Πινεκουβεντάτς, παρήντε.
Ευλογείτε Γερόντα.
Τούμεν.
Ο Κύριος.
Ας αφιά μου εντρεμπάρε. Δακ Δουμνεζέου στείε τότ τσο σα σε εντύμπλε. De ce l-a creat pe Lucifer dacă știa că o să cadă?
Mi-ai rotisi, a fost o sos xerita panda, e nepandognosis, xerita panda puthaginun, ia pion logo dimiurgi secheton iosforo, a fost un ixero de thapesi.
De do dimiurgi ston iosforo, o Theos.
Dumnezeu nu l-a creat.
Ston iosforo, Dumnezeu este un angel.
Nu l-a creat pe Lucifer așa cum el acum, l-a creat ca pe un
ixero. De do dimiurgi se canena ca co o Theos.
Dumnezeu nu a creat niciun rău.
Και ο Ιωσφόρος
και η Λουσίφερ
και η διαβολή ήταν άγγελοι.
Και η διαβολή ήταν άγγελοι.
Και αυτό δεν είναι κανείς φύση κακός. Είναι προαιρέσει κακός. Με την προαιρέση έγιναν κακοί.
Πριν φύρια λόρ, ei nu sunt răi.
Ως ελεύθερα όντα που ήταν.
Ei sunt răi datorită voinței lor, fiindcă au avut această libertate și au ales răul.
Αλλά ο Θεός μας έδωσε τη δύναμη να απαλλαγούμε από τους δαίμονες.
Însă Dumnezeu ne-a dat puterea de a ne elibera de diavoli.
Mulțumesc.
Ευχαριστώ.
Και? Θα ανοίξω το μικρόφωνο, πάτε.
Deschideți microfonul,
da. La facere zice că în a șaptea zi Dumnezeu s-a odihnit. Cum adică? Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de odihnă.
Την Genesi, lei ότι την εβδομημέρα ο Θεός πήγε να αναπαυτεί, αλλά για ποιον λόγο αφού ο Θεός δεν κουράζεται, δεν είχε ανάγκη ανάπαυση.
Και να μας διδάξει εμάς ότι πρέπει να αναπαυούμε.
Κάσε να εμβέτσε πε νόη και τρέπε σε νοντιχνήμ σι νόη.
Μουλτσιμές, παρήντε.
Σας ευχαριστώ, Γερούν.
Πρέπει να κάνουμε αργία.
Τρέπει σε αβέμ αυτή ζήνε λουπρετουάρε.
Μπίνε.
Καλά.
Δωροφτέη Κριστίνα Μιχαέλα.
Doroftei, Cristina Mihaela, deschideți microfonul și muneți întrebarea.
Binecuvântați, Gheronda. Sărut mâna.
Evlogite, Gheronda, s-a sulut o herin.
Gheronda, sora mea are un prieten de 3 ani de zile și nu știu ce îndemn aș putea să-i ofer fără ca ea să se supere pe mine spre a se îndrepta spre căsătorie.
Gheronda, tina canume tina delfimu, cu ehi ena sin, ehi mi-a sesim ena în filo, εδώ τρία χρόνια, τρία μισή χρόνια περίπου, τι να κάνω ώστε να την παροτρύνω, να παντρευτούν και αυτοί, χωρίς να την πληγώσουν.
Στην ουσία δεν θέλουν να παντρευτούν.
Εν εσένσα, ei nu-și doresc să se însoare, să se căsătorească.
Δυστυχώς.
Din păcate.
Înțeleg. Aș putea să fac ce...
Δεν περνούν και τόσο καλά.
Și nici nu petrec atât de bine. Borona canotipote, i-a spus lei?
Mă prosefiesc.
Nu poți să faci decât să te rogi.
Iar de fizu de dacă te podixis.
Pentru că sora ta nu acceptă sfaturi.
Mulțumesc, Gheronda.
Să se facă, Gheronda.
Pentru mine, cum să mă lipesc mai mult de Domnul Hristos și să nu mă consum din tot felul de lucruri care mi se întâmplă?
Ti prebinacanu, oste na proscoliso perisotero ston feo, che deftero na min tarachtometo paramicro.
Να τηρήσει τις εντολές του Χριστού.
Σε υπαζέσαι πορούντσιρα νου Χριστός.
Και τότε θα σου δώσει την ειρήνη μόνιμα στην καρδιά.
Και ατούν και σβαδερούει permanent in inima ta pacea lui.
Ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου.
Pacea nu înseamnă
ειρήνη είναι η παρουσία του Χριστού στην καρδιά.
Pacea înseamnă prezența lui Χριστός in inima unui.
Ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών.
Χριστός este pacea noastră.
Rămână, Gheronda, mulțumesc, binecuvântat.
Să rădă, Heri, Gheronda, evlogite.
Ana Kiriazopoulos Berinde.
Ana Kiriazopoulos Berinde.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ευλογείτε.
Κύριος. Δημήτρης. Ο Δημήτρης είναι.
Ναι, ήρθε και αυτός φέτος.
Ναι, ήρθες και εσύ.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Είμαστε Δημήτρη.
Είμαστε εδώ με την Άννα και τον Ζαχαρία και τη σύζυγο, τη Ρουξάνδρα. Η Άννα, η μικρή, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση, Γέροντα.
Aici suntem împreună cu soția mea, Ρουξάνδρα, cu Άννα, fata mea cea mare, și cu copilul mic, Ζαχαρία. Și Άννα, βρα σε βοπούν εντρεπάρε.
Άννα, ακούμε.
Da, Ana, vă auzim.
Πώς να μιλάω ωραία στον αδερφό μου όταν θέλω να του μιλάω ωραία, αλλά δεν μου φιένει.
Cum să vorbesc frumos cu fratele meu când știu să vorbesc frumos, dar nu-mi ies cuvinte frumoase.
Να βιάζεις τον εαυτό σου να σου βγαίνει να του μιλάς καλά.
Să te silești pe tine însuți ca să-ți iasă cuvinte astfel încât să-i vorbești frumos.
Όπως θέλεις εσένα να σου μιλούν καλά, να μιλάς και εσύ στον αδελφό σου και σε όλους καλά.
Așa cum tu vrei ca ceilalți să-ți vorbească frumos și tu trebuie să le vorbești tuturor celorlalți frumos. Frumos. Să te silești pe tine.
Frumos.
Ana? Ca să le vorbești frumos. Ana.
Ευχαριστώ και εγώ. Έχω μια άλλη ερώτηση. Πώς να μην τον νευριάζω στον αδελφό μου?
Încă o întrebare. Cum să νου με ενερβές με φράτελε μου?
Όταν τον αγαπάς αληθινά δεν θα νευριάζει.
Όταν δεν κάνω, όταν άμα θα τον νευριάσω, αυτός θα με νευριάσει. Και εγώ θα είμαι νευριασμένη σε αυτόν.
Όχι, δεν μας νευριάζει κανένας.
Νευριάζουμε
το πρόβλημα, είναι εσωτερικό, Άννα. Είναι εσωτερικό το πρόβλημα. Απλώς αυτός μας ενευρίασε, άναψε το σουίτς και άναψε η λάμπα μέσα μας.
Προβλήμα, ατός και ενευριάζει κινεβά,
είναι εσωτερικό το πρόβλημα.
Ελαούντρικα, cel care ενευριάζει, δώρα πασάτε ον εντρερουπατόρ, care
γιατί έχουν το πάθος του θυμού μέσα μας και άναψε το κουμπάκι.
Πάτημα, νονιέι, care este εναούντρου νόστρου. Δαρ πάτημα, γεννόι.
Γέροντα, και μια ερώτηση και από εμένα, πολύ σύντομα. Απλά τα παιδιά μας στην εποχή αυτή πολιορκούνται από την τεχνολογία παντού, και εδώ στη Ρουμανία αλλά και στην Ελλάδα το ίδιο είναι.
Γέροντα, ο ντρεπάρε την πάρτια με ακούμε εμβρέμουλε νοάστρε, κοπίοι και τότε σαν ασεδιάτς δε τεχνολογία, σύν Γκρέτσια, σύν Ρωμανία, πέστε τότε.
Και δυστυχώς δεν έχει καλή χρήση η τεχνολογία αυτή, οι συμμαθητές, οι φίλοι κτλ.
Nu există o întrebuințare corectă a acestei tehnologii nici din partea elevilor, nici a tinerilor.
Και τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατέψουμε τα παιδιά μας από αυτό? Πώς μπορούμε να βρούμε το σωστό, έτσι, τη σωστή
διάλογο?
Και πρέπει να κάνουμε μέσα να προστατεύουμε κοπίοι φάτσα τα τσάστα τεχνολογία.
Με το διάλογο και με την σωστή κατήχηση.
Πρέπει να έχουμε διάλογο ή να εμβαθούμε τι πρέπει.
Και τώρα βρεθήκαν αρκετά παιχνίδια που είναι σωστά, που și είναι διαδεδομένα αυτά, αλλά πρέπει να τα βρείτε.
Și au apărut și jocuri care sunt bune, sunt sănătoase. Trebuie să le găsiți și pe acelea să li le dați copiilor.
Haristume, Gheronda, tine fiesă.
Părinte stare.
Mulțumesc.
Binecuvântați. E faristum.
Alexandru Donoș.
Alexandru Donoș.
Pădă dreapă, părinte, binecuvântați.
Evlogită, Gheronda.
O Chirius.
Am vrut să vă dau întrebarea, cum noi ca tineri putem schimba lumea spre mai bine? De la ce să începem și cum să facem că voia lui Dumnezeu să fie prin viața noastră?
Emisii inei, poți vorbim în acanume na laxume prostocalitero to cosmo, apotipere binarhisume, e nai farmoze de toselima to seum.
Mulțumesc, părinte.
Αρχίζουμε από τον εαυτό μας.
Πρέπει να începem de la noi înșine.
Αν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, θα αλλάξει και ο κόσμος.
Dacă noi înșine ne schimbăm, atunci se va schimba și lumea.
Είναι πολύ εύκολο.
E foarte simplu.
Ana Maria Rugoiu.
Ana Maria Rugoiu.
Doamne, este părinte. Am două întrebări.
Rugoiu. Da. Evloghite Gheronda.
Prima întrebare este despre cum să iubesc cu adevărat pe oamenii din jurul meu și pe Hristos, că atunci când o să mă întrebe cum am iubit, când o să ne întâlnim, să pot să dau un răspuns bun.
Η πρώτη ερώτηση, τι πρέπει να κάνω ώστε να φτάσω να αγαπήσω αληθινά και τους ανθρώπους που είναι γύρω μου και τον Χριστό, ώστε όταν θα συναντήσω τον Χριστό και θα με ρωτήσει για το θέμα της αγάπης να το απαντήσω.
Πρέπει η αγάπη, η φιλανθρωπία, η αγάπη προς τους ανθρώπους πηγάζει αν αγαπούμε τον Θεό.
Dragoste, iubirea de oameni izvorăște din dragostea de Dumnezeu. Dacă
όποιος αγαπήσει τον Θεό θα αγαπήσει και τον πλησίο.
Îl vom iubi și pe aproapele nostru.
Mulțumesc. Și a doua întrebare, sunt psiholog și sunt la început de drum.
Είμαι ψυχολόγος, είμαι στις αρχές.
Iar anul acesta mi s-a părut foarte greu, atât ca și protocol psihologic, cât și la nivel personal.
Και αυτή η χρονιά που πέρασε τώρα μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολη όσο αφορά και το πρωτόκολλο των ψυχολόγων που έχουμε, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.
Și mă întreb dacă acesta e cu adevărat drumul meu și trebuie să merg pe el sau poate Dumnezeu vreau să fac altceva și...
Αυτή είναι πραγματική η οδός μου που πρέπει να ακολουθήσω ή ο Θεός θέλει να κάνω κάτι άλλο.
Συνέχισε το αυτό που ακολούθησες.
Continuați pe calea asta.
Αλλά όσο μου πρέπει να έχεις δύναμη από τον Χριστό για να έχεις δύναμη να δίνεις και στους άλλους.
Și pe cât de mult puteți să αγωνιστείς putere de la Χριστός ca să aveți ce să dați și celorlalți.
Διότι ο αληθινός ψυχολόγος.
Pentru că psihologul adevărat.
Είναι αυτός ο οποίος ακούει τα προβλήματα των άλλων.
E cel care ascultă problemele celorlalți.
Κοινωνεί με γεωπνευματικόν τρόπο στα προβλήματά τους.
În chip duhovnicesc, prin Duhul Sfânt.
Χωρίς να φύγεται συναισθηματικά ο ίδιος.
Se face părtaș acelor probleme psihologice ale celorlalți, fără ca el să se să se bateme psihologic de către ele.
Αυτό είναι σημαντικό πρόσεξε.
Lucrul acesta este foarte important.
Και ψυχολογικά και συναισθηματικά.
Βέι, οπωσί, σι ψυχολογικ, σι
νευρολογικά.
Σι νευρολογικ. Νερβός.
Μουτσουνές, παρήντε.
Ευχαριστώ, Γερόντα.
Συνταρέτου Ανδρέα Σιμώνα.
Κανταρέτου Ανδρέα Σιμώνα. Είναι η Σιμώνα, ψυχολόγος, η σύζυγος του Γιλιάν.
Σταργούνα Πέντε Στάρετς. Μαρία, βράζει
να πούνε. Η Μαρία θέλει να κάνει μια ερώτηση.
Η Μαρία, βέβαια Μαρία.
Δα Μαρία.
Τι κάνει η φίλη σου Σοφία.
Τι φάτσε Σοφία, Μαρία. Πρίτενα τα Σοφία.
Βίνε.
Καλά.
Ναι, ακούω Μαρία, ακούω.
Δα Μαρία, τε αούδ.
Είναι ωραία που έχει η Ανδρέα την. Ωραία την. Παναγία.
Ο αβέτσα κόλπε Μάικα Ντόμι πε πιεμ,
δα.
Da, Părinte Stareț, Maica Domnului, da, de la dorita de dumneavoastră.
Είναι η Παναγία που εσείς μου δώσατε.
Μα γι' αυτό την πρόσεξα.
Tocmai de aceea am observat-o.
Anul acesta m-am mutat la o nouă școală pe nume Sfinții Treierați.
Φέτος, άλλαξα το σχολείο, πήγα σε ένα χριστιανικό σχολείο που λέγεται τον Τρόνερ Αρχών.
Εκεί που πήγα εγώ.
Ακόλου να φως τι εύ, εν βάρα.
Νο, ακόλου.
Όχι εκεί, είναι άλλο σχολείο αυτό.
Δεν ξέρω πώς θα φάξω, δεν με στρεσείς κου νότερ, λα σχολά.
Δεν ξέρω τι να κάνω για να μην έχω άγχος λόγω των βαθμών που έχω στο σχολείο.
Γιατί να έχεις άγχος.
Δεν ξέρω τι να στρεσείς.
Ανάθεση τη ζωή σου στην Παναγία, Ανά
Μαρία. Μαρία, εγκίν βιάτσα, σε τη πούει βιάτσα τα να είναι τελού Χριστός.
Και μη φοβάσαι.
Αμάκι Ντόμουνι, σαν ούτε τέμι.
Μη φοβάσαι.
Σαν ούτε τέμι.
Θα βοηθήσεις και εκεί και θα έχεις καλές επιδόσεις.
Ο σε πριμέσει τα αζουτόρ και όσα οι ρεζουλτάτε μπούνε.
Η μαμά θα σε βοηθάει.
Και όσα τα αζούτε η μάμα.
Δεν είσαι μόνη σου.
Μη σίγουρα.
Καλό, ο πατέρας σου δεν έχει τόση επίδοση να σε βοηθά, αλλά η μαμά θα σε βοηθά.
Τάτε, νου πώς θα φάγω πράγμα μου τελούκρου, τα μάμα όσο τέλουτε.
Ευλαγείτε.
Όχι, δεν
είναι πολύ. Θα σας ρεβεντέμω εν κουρύν, λα Πορτολάγος.
Ευχόμαστε να ξαναειδωθούμε σύντομα στο Πορτολάγος.
Μπίνε, φόρτε μπίνε.
Καλά, πολύ καλά.
Αλεξάνδρου Τάτα.
Αλεξάνδρου Τατάρου.
Σε ρούμενα, περίντε.
Αλεξάνδρου Τάτα.
Ce să fac să ajung prieten cu fratele meu?
Ce să fac să ajung?
Prieten cu fratele meu.
Dar nu sunteți prieten cu el?
Vreau să ajung prieten mai bun.
Tina Cano, Ianagino, Caliteros, Filos, Metona del Fomu.
Ești chiar tăpinos.
Să fii mai smerit.
Ești liv egoistis.
Ești un pic egoist.
Mă lacosi cardia sub eu poli.
Inima să ți se moaie mai tare.
Bine, mulțumesc.
Ωραία, ευχαριστώ.
Και να μην πληγώνεις τη μάνα σου.
Și pe mama ta să nu o rănești.
Binecuvântați.
Ευλογείτε.
Αυτή η ερώτηση, Γέροντα. Και μετά ο Πατρίκ Κυπριανός. Μαρία Τροφίν.
Încă o întrebare și apoi Părintele Ciprian.
Μαρία Τροφίν.
Auziți?
Μαρία Τροφίν, da, vă auzim, spuneți.
Binecuvântați, Părinte.
Ευλογείτε, Γέροντα. Ο Κύριος.
Aș avea două întrebări. Una este cum să fac să nu o supăr așa de mult pe mama.
Τι πρέπει να κάνω, η πρώτη ερώτηση, να μην στενοχωρήσω τόσο πολύ τη μητέρα μου.
Να είσαι πιο ταπεινή και να κάνεις υπακούηση, μητέρα.
Σε φύμα εσμερίτε και σε φάτσα ασκουλτάρε δε μάμα.
Του έχεις θέλημα.
Του αι βοή
πρόπριε. Μαρία έχεις θέλημα, πολύ θέλημα.
Μαρία, αι μούλτα βοή πρόπριε.
Și a doua întrebare este că în ultimul timp am multe încercări cu prietenele mele și trec printr-o perioadă mai grea la școală și simt că nu am așa de mult timp ca să mă rog. Cum pot să fac ca să mă întorc încă o dată la Dumnezeu și să mă rog mai mult?
Că tora teleftea epopoles dokimasies metisfiles mu και στο σχολείο είναι δύσκολα και νιώθω ότι δεν έχω τόσο πολύ χρόνο να κάνω προσευχή, τι πρέπει να κάνω να επιστρέψω πιο δυνατά στον Θεό και να προσεύχω πιο πολύ.
Να προσεύχεσαι πιο πολύ,
σε τερός, μάι μου,
να βρίσκεις χρόνο προσεύχεσαι για να έτσι να επικοινωνείς πιο καλά με τις φίλες σου.
Σε γκασέσαι βρέμε, σε τερός και μάι μου, κάθε τεπώς.
Όταν επικοινωνείς πιο καλά με τον Θεό, τα επικοινωνείς και πιο καλά με τις φίλες.
Και ατούνς κεντ αι ο λεγατούρα σανατώσε που Δουμνεζέου, δε αβέω λεγατούρα σανατώσε και πρέπει να ρετάλε.
Αλλά είσαι λίγο πεισματάρα.
Ενσε, είσαι τον πικ καπουάσα. Εν καπατσινάτα.
Μουλτσιμές μπίνε κουβεντάτς.
Ευλογείτε. Ευχαριστώ.
Πατρί Κυπριανός, Γέροντα.
Ναι, Νίκο και τελειώ.
Παρήντανε Κυπριάν.
Δα. Μουλτσουμίν, παρήντε. Μουλτσουμίν, κα. Ați fost și în seara asta alături de noi, dar nu putem să uităm și vizita Sfinției voastre în vară, în primăvară, vară, pe care nu o uităm și nu uităm nici când mergem în pelerinaj. Au fost de la noi mai mulți care au mers în pelerinaj și în jurul muntelui Athos.
Să se faci sume, Gheronda, dăm vorbim în axehasul meu din episcopsii, să spui tam stinan, telos anisios, arhies calocheriu.
Να κατεβάσει λίγο την κάμερα, πάτερ μου. Συγγνώμη.
Παρήντε, δάτσουν πει κάμερα βίντεο μαϊζός, κάσα βεδέν εν εντρεγίμε.
Αμ δάτ.
Δά, εμπίνε.
Και τώρα πιο καλά.
Ακούμε εμπίνε.
Δά. Și mai ales mulțumim că cei care au mers la cules de măsline s-au întors foarte folosiți.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ διότι αυτοί που ήρθαν να σας βοηθήσουν στο μάζεμα των Ελλιών επέστρεψαν με πάρα πολύ ωφέλεια.
Πολύ ευχαριστούμε, Πατέρ Κυπριάν, για όλους σας και πρώτα εσένα.
Παρήντε Κυπριάν, vă mulțumim tuturor pentru acest lucru și întâi de toate Sfinției voastre.
Vă mulțumesc în numele întregii comunități că vă gândiți la noi și credem că ne aveți în rugăciune și vă rugăm să ne aveți în rugăciune.
Să se faristo en onomati olistis kinoti dasmas και πιστεύουμε ότι μας έχετε και στις προσευχές σας.
Και εκεί έχω πολλές καλές αναμνήσεις που λειτουργήσαμε με τον Επίσκοπο Βενέδικτο.
Eu am amintit foarte plăcute de acolo, de la biserică, din comunitate, de la Sfinția voastră, când am slujit împreună cu Sfinția voastră și cu Preasfântul Benedict, un episcop foarte bun. Și m-am bucurat foarte mult de prezența mea acolo. Am amintit foarte frumoase de
carte.
Și mă rog cu smerenie pentru biserica Sfinției voastre și pentru studenții de acolo.
Noi vă mai așteptăm, poate mai veniți la Cluj, ne-am dorit să ajungeți.
Emista sperimenume, că eisos naxanarhite sto Cluj, emis pandos to posume asto do prama, naxanarhite.
Odan o Theos tu bitrepsi că da fireți, Evharistus.
Când Dumnezeu o va îngădui și o va rândui, cu plăcere. Bineînțeles, nu chiar așa de ușor.
Vă mulțumim încă o dată și nu ne uitați în rugăciune.
Acum mi-a furat să se farisume că s-a sparat.
Gabriel Ninecea Iese Caterinis.
Mâine, pe calendar, nu este sărbătoarea Sfintei Caterinei.
Sfinții Megale Agiei.
Această mare sfântă.
Tu ne fcome se oles, te scopeles, pe cuvântul onoma, Sfintei Agiei Caterinei.
Și le doresc tuturor fetelor care au numele Sfintei Caterinei.
Megalomartis.
Această sfântă mare mucenică.
Ipansufos, na tus voitisi, na agapisum kio poli to Hristos.
Atot înțeleaptă să le ajute să îl iubească și mai mult pe Hristos.
Amin.
Amin.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
Αμήν.
Thank you so much for being with us tonight in this digital fellowship with Elder Ephrem. We'll keep in touch for the next meeting. It will be for English faithful and another one for Greeks. Both of them will be translated in, will be interpreted in all languages. Thank you so much. Have a good night. Bye-bye.